Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma uz jasne nadležnosti institucija i entiteta u BiH u prvom planu dopune izjave koju je predsjedništvo Bosne i Hercegovine proslijedio predsjednik Dodik.
Ekonomski problemi u BiH uslovljeni i katastrofalnim poplavama, navodi se u ekonomskom izvještaju Svjetske banke.
Neće biti prenosa nadležnosti u obrazovanju, izjavio potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović.
Novak Đoković uspješan na startu otvorenog prvenstva u Australiji.
Danas je bilo oblačno s kišom, a na planinama slab snijeg. Slično vrijeme i sutra, ali na sjeveru suvo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da je u predsjedništvo BiH poslao dopunu izjave o europskom putu Bosne i Hercegovine, koja odražava ono što je u skladu s ranijim dogovorom. U dopuni je kao osnovu uključena suverenost BiH, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum.
Napravio sam dopunu, poslao sam predsjedništvo. Biće dostavljeno i svim liderima. Mislim da ono odražava ono što je u skladu sa ranijim dogovorom. Znači, uključeno je kao osnova suverenost Bosne i Hercegovine i ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Na svim konkretnim stvarima koje se pominju vezano za reforme, naglašeno je da je to nadležnost u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine koju imamo sada. I naravno, treća važna stvar je to da se to jasno vidi čija je nadležnost, znači ono što jeste Bosni i Hercegovini niko ne spori, ono što jeste Republike Srpske Federacije, kantona, distrikta Brčko, oni treba da učine. Ali tu je značajan dio opseg reformi u oblasti lokalne uprave i posebno oko Sejdić Finci to da se u izjavu dogradila jedna odredba koja govori o tome da se poštuje raniji dogovor, ono što smo imali u Briselu u 13. godine gdje smo potpisali osnovne principe za reformu Ustava vezano za Sejdić Finci. Znači, te dopune su dostavljene, ne bi niko trebao da ima ništa protiv, ukoliko neko nema neke zle namjere ili nešto više, ali u suštini one su važne ono što je dio konstruktivnih dogovora koji smo imali sa dva ministra iz Europe, njemačkim ministrom inostranih poslova i britanskim ministrom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne miješa u nadležnosti članova predsjedništva BiH, ali da je njegova dužnost da štiti interese Republike Srpske i da će se uvijek oglasiti ukoliko neko u zajedničkim institucijama BiH uradi nešto na štetu Srpske.
Ako neko u zajedničkim organima uradi nešto protiv Srpske, oglasit ću se, pa makar to bio i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić, rekao je Dodik i dodao da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima nekoliko nadležnosti u koje ne zadire, kao što je odbrana, budžet i monetarna sfera. On je naglasio da nije protiv saradnje s Ivanićem, da uvažava činjenicu da je Ivanić pobjedio i da ne želi njegovu poslušnost, ali da neće prihvatiti Ivanićeve stavove koji nisu u okviru njegovih nadležnosti.
Između nadležnih institucija Srpske i Federacije BiH postoji saradnja u oblasti obrazovnog sistema i nema potrebe za bilo kakvim jedinstvenim obrazovanjem, izjavio je za Radio Republike Srpske potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović. Komentarišući izjavu novog ambasadora SAD-a u BiH Morin Kormak da će se zalagati da djeca u Srpskoj i Federaciji uče po jedinstvenom planu i programu, Kasipović je naveo da nema potrebe za tim, te da u okviru organizacije obrazovnog sistema u Srpskoj Federaciji ima prostora za doradu obrazovnih predmeta, pripremila Gostimirka Eskić.
Ukoliko bi đaci u Srpskoj Federaciji BiH učili po jedinstvenom planu i programu, to bi bio klasičan prenos nadležnosti, rekao je Kasipović, dodajući da se o tome ne razmišlja u Republici Srpskoj.
To je na kraju krajeva jedna od izvornih nadležnosti Republike Srpske, ne postoji ni trag razmišljanja, a kamoli bilo kakvog odlučivanja da se to prenosi na nivo Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nije neophodno, budući da u okviru sadašnjeg zakonskog rješenja ima dovoljno prostora ako svak radi svoj posao da se unapređuje sistem obrazovanja. Samo objedinjavanje bilo čega nije nikakva garancija da ćete uraditi nešto bolje.
Ministar prosvete i kulture Srpske Dane Malešević pozvao je novu ambasadorku SAD-a u BiH da posjeti Banja Luku i sama se uvjeri kakav je nastavni plan i program u Srpskoj.
Očito da tu ima i namjere, jer godinama se već zalažu pojedini političari strani i kad dođu ovdje ili kroz određene projekte da se uvede na neki način jedinstven sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Član odbora za obrazovanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Gavrić smatra da nema potrebe za reorganizacijom obrazovnog sistema jer se time ne bi ništa postiglo.
Imamo već sisteme koji funkcionišu i daju određene rezultate. Nisam vidio da postoje nekakve posebne razlike u pristupu prema struci nauci, niti u sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, niti Republike Srpske. Prema tome, ta dva sistema sasvim mogu da funkcionišu na način kako su do sad funkcionisala.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Slobodan Nagradić naveo je da jedinstven obrazovni sistem u BiH nije moguć iz više razloga, a posebno jer bi to značilo prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.
Odbor za reformu javnog sektora u Republici Srpskoj, koji je formirala vlada, radići na provođenju reformi republičke i lokalne uprave, javnih preduzeća, zdravstvenog sektora i obrazovanja. Riječ je o obimnom i zahtjevnom poslu koji će se odvijati u fazama i u okviru podgrupa za konkretne oblasti, izjavio je potpredsjednik vlade Anton Kasipović, koji se nalazi na čelu ovog tijela. Kasipović je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da će se ubrzati dinamika donošenja reformskih zakona. Govoreći o jučerašnjoj odluci vlade da neće biti novog zapošljavanja u institucijama Srpske, Kasipović je naglasio da je racionalizacija neophodna kako bi se stvorila mogućnost zapošljavanja u realnom sektoru.
Moramo zaustaviti zapošljavanje u javnom sektoru, to je neminovno i mislim da se to može postići racionalnijim pristupom i kvalitetnijom organizacijom. Jedna od tih mjera jeste i da se na temelju prirodnog odliva, dakle odlaska ljudi u penziju, ne zapošljavaju novi ljudi, a da se poslovi koje je moguće na taj način nadomjestiti realizuju putem onog broja ljudi koji postoji u svakoj instituciji. Dakle, apsolutno realizacija, jedan dinamičniji rad zaposlenih. Mi smo za sad htjeli vidjeti dakle spisak ljudi koji odlaze u penziju, a jedna suptilnija analiza će nam u stvari pokazati koliko je to manje troškova u pojedinoj instituciji. Naravno, tu se vlada mora potvrditi u svojoj konzistentnosti da, ako utvrdimo stav, da on važi za svaku od institucija u okviru vlade Republike Srpske.
U nastavku o ekonomiji i socijali. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske rečeno je da nisu najavili smanjenje plata u zdravstvu, kao ni smjenu direktora Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka, što u posljednjih nekoliko dana, kako navode, kao dezinformacije šire pojedini mediji.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je odredilo 2015. kao reformsku godinu u oblasti zdravstva, što podrazumijeva usvajanje novih zakona radi obezbjeđivanja dodatnih sredstava i racionalizacija troškova. U resornom ministarstvu ističu da svi oni koji ne budu sproveli i ispoštovali navedene odluke bit će zamijenjeni kadrovima koji će te mjere moći ispoštovati.
U protekle 3 godine pravovremenim i dosljednim obustavljanjem isplate korisnicama prava, kao koji u određenim momentima nisu ispunjavali propisane uslove, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske uštedio je više od 20.600.000 maraka, saopšteno iz fonda.
Ovu uštedu, navode iz fonda, ne bi bilo moguće ostvariti bez potpisanih sporazuma o razmjeni podataka između fondova, zavoda, država bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Velika ušteda u Fondu Srpske očekuje se od predstojećeg potpisivanja sporazuma o razmjeni podataka sa Fondom PIO Srbije, imajući u vidu činjenicu da se u toj zemlji isplaćuje više od 50 miliona maraka godišnje za 18.500 korisnika.
U najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za jugoistočnu Europu, istovremeno predstavljen u 5 zemalja Zapadnog Balkana, konstatovan je ekonomski oporavak u nekim zemljama. Razarajuće poplave u BiH i Srbiji razlog su stagnacije u 2014. godini, što se odrazilo na ekonomiju cijele jugoistočne Europe, pa se u prosjeku bilježi privredni rast od svega 0,2%. U BiH u prošloj godini stopa ekonomskog rasta iznosila je 0,4%, a prognozirana stopa za ovu godinu iznosi 1,5%, informiše Vesna Stakić.
Poplove u maju prošle godine zbog gubitaka u proizvodnji i šteta Bosnu i Hercegovinu koštale su 15% bruto društvenog proizvoda, a Srbiju oko 4,7%. Ekonomske reforme prioritet su u preporukama eksperata Svjetske banke, kaže Sandra Hlivnjak, ekonomista Svjetske banke u BiH. Kako ističe, neophodna je pomoć socijalno najugroženijim građanima, kao i jedan od fiskalnih i demografskih izazova, održiv zdravstveni i penzioni sistem.
Problem zaduženja uopšte nije upitan ukoliko je sa adekvatnim makroekonomskim planom koji će to propratiti. Zatim raditi na poboljšanju poslovnog okruženja. U Bosni i Hercegovini za 2015. još uvijek nemamo budžet, tako da poruka vladi je da na tome morate raditi, jer to je zaista osnovni tool za analizu, dakle, prosperiteta jedne zemlje i kontrolu i potrošnje, a i prihoda.
Fiskalni deficit u BiH posljedica je poplava i velike domaće potrošnje u uslovima nedovoljnih prihoda. Ipak, u odnosu na Srbiju, pokazatelji su povoljni. Međutim, loše stanje nakon poplava u Srbiji, zemlji s najvećom ekonomijom, odrazilo se na cijeli region. Na to je sa konferencije za novinare iz Beograda ukazala Galina Winslet, vodeći ekonomista Svjetske banke.
Očekujemo pozitivne stope rasta u svim ekonomijama. Čini se da će taj rast pokretati oporavak vanjske potražnje za izvozom iz regije, uglavnom prema zemljama Evropske unije, ali i određena stabilizacija cijena nafte.
Posljedice razornih poplava otežala je politička neizvjesnost i kašnjenje ili smanjenje investicija. U izvještaju Svjetske banke naglašeno je da je funkcionisanje tržišta rada u regionu anemično, uz velike stope nezaposlenosti, niske stope učestvovanja radne snage i sporo otvaranje formalnih radnih mjesta, dok je javni sektor ocijenjen kao glomazan i neefikasan.
U nastavku dnevnika.
Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku, na slobodi.
Ukrajinske snage tokom sukoba s proruskim snagama u posljednje 24 časa izgubila 40 vojnika i 2 tenka.
Danas Jovanjdan.
Obimna povjerljiva dokumentacija o zločinima muslimanskih vojnih formacija nad srpskim narodom u proteklom ratu otkriva da je takozvana armija BiH koristila i hemijsko oružje. Bojne otrove muslimani su prvi put upotrijebili 2. avgusta 1993. godine na Zvorničkom ratištu. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predao je dokumentaciju tužilaštvu BiH u kojoj je navedeno da se hemijsko oružje proizvodilo u Tuzli koja je već imala hemijska postrojenja. Prilog Stjepana Zlikovca.
U dokumentu se navodi da su početkom ljeta 1993. godine kamioni Crvenog krsta iz Sirije u Dubrave kod Tuzle dopremili 30 aviobombi punjenih bojnim otrovima. 5 stranih stručnjaka za hemijsko oružje izabrali su Tuzlu za proizvodnju bojnih otrova zbog postrojenja hemijske industrije i kapaciteta Energoinvesta za proizvodnju minobacačkih granata. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo potvrđuje korištenje hemijskog oružja.
To sam našao na jednoj stranici, ali ako mogu da svoje lične mišljenje, ono nije kompetentno, ali jeste kompetentno u tom smislu da kaže što tamo piše. Kaže, to je ograničeno upotrebljeno na dometu, a ima domet od 20 metara. Ima i ta činjenica. Mislim, na sudu je da utvrdi, ona nije masovna i evo sad žele kada. Strašna stvar. Znači, nema ovdje skrivaja, nego morate otvrditi. A da ima, to napomenuto u jednom dijelu, to sam vidio.
Takozvana armija BiH prvi put je upotrijebila granate sa bojnim otrovima 2. avgusta 1993. godine u napadu na srpske položaje u području sela Boškovići, sjeverno od Zvornika. Patolog Željko Karan pojašnjava kakvo je dejstvo bojnih otrova.
Bojevi na bazi hlora spadaju u otrove iz reda zagusljiva. Znači, oni kontaminiraju atmosferu i dovode do poremećaja funkcije disanja osoba koje su mu izložene. Ako je osoba izložena dovoljnoj koncentraciji u dovoljnom trajanju, poremećaj funkcije disanja može da se smrtno završi.
Pripadnici UNPROFOR-a, tadašnjih mirovnih snaga, u svojim istragama utvrdili su na osnovu uzoraka zemljišta da su muslimanske formacije najmanje u 3 napada na srpske položaje upotrijebili hemijsko oružje. UNPROFOR je zabilježio da su muslimanske snage bojne otrove koristili i u napadima na Vitez i Busovaču.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo trebalo bi sutra da se odazove na zvaničan poziv tužilaštva BiH u svojstvu svjedoka radi utvrđivanja eventualne odgovornosti Sakiba Mahmuljina, Šefika Džaferovića i drugih lica u vezi s ratnim zločinima nad srpskim civilima u mjestu Vozuća.
Kebo je u ranijim izjavama potvrdio da je dobio poziv i da će se u svakom slučaju odazvati ovoj pravosudnoj instituciji. Potpredsjednik Federacije BiH je u nekoliko navrata tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijedio dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje paradržavnih obavještajnih formacija i financijske malverzacije te odgovornost Bakira Izetbegovića koji je za vrijeme rata bio šef kabineta predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Branimir Glavaš, kome je Ustavni sud Hrvatske ukinuo presudu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, pušten je na slobodu iz zatvora Ćelovina u Mostaru. Sud BiH donio je danas rješenje kojim se prekida izvršenje kazne zatvora Glavašu i nalaže kazneno popravnom zavodu Mostaru da ga odmah pusti na slobodu.
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana od dana prijema. Ispred mostarskog zatvora Glavaša su dočekale brojne novinarske ekipe i bliski saradnik Ivan Drmić, koji ga je prevezao u porodičnu kuću mjesto Drinovci kod Gruda.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Gorana Milorada i Ranka Mrđe te Mileta Kokota za zločin počinjen na području Sanskog mosta.
Bivšim pripadnicima 6. Sanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske na teret se stavlja da su od ljeta 1992. do jeseni 1994. godine na širem području Sanskog mosta učestvovali u ratnim zločinima nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti.
Okruno tužilaštvo Banja Luka podiglo je optužnicu protiv Budimira Bulatovića zbog prevare kojom je oštetio grad Banja Luka i preduzeće Celex za više od 550.000 maraka.
Bulatović je optužen da je kao izvršni koordinator navodne evropske ekspertske grupe iz Beograda od septembra 2007. do maja 2009. godine u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe lažno prikazivao činjenice da je to organizacija koju je osnovala Evropska komisija i time ovlaštena i licencirana da kandiduje projekte kod Evropske komisije radi dobijanja donacija za njihovo financiranje.
Stranačka aktualnost. Opštinski odbor SDS-a Gradiška sinoć je iz stranke isključio Tihomira Mihajlovića i Radomira Pjanića. Narodnom poslaniku Slavku Dunjiću izrečena je opomena i suspenzija. Nezvanično riječ je o članovima SDS-a koji ne podržavaju aktualnog načelnika opštine Gradiška Zorana Latinovića. I dan poslije sjednice opštinskog odbora SDS-a Gradiška ne prestaju međusobna optuživanja, informiše Borislav Šuraka.
Tihomir Mihajlović prethodno je smijenjen s mjesta direktora Doma zdravlja Gradiška, a isključeni Radomir Pjanić je načelnik općinskog odjeljenja za inspekcije. Dan poslije isključenja direktor Mihajlović kaže da nije bilo opravdanih razloga za takav čin.
Pa što je najgore, obrazloženja nema, odnosno moj jedini greh je što sam se pre nekoliko dana susreo u jednom kafiću sa predsjednikom jedne opozicione partije i, kako oni kažu, razgovarao sat i po vremena.
Kako se navodi u saopštenju općinskog odbora SDS-a Gradiška prilikom izricanja mjere Slavku Dunjiću, u obzir je uzet njegov dugogodišnji angažman u stranci. Zbog toga mu nije izrečena mjera isključenja, već suspenzija i opomena.
E sad sam potpuno uvjeren da je ta kazna meni odmjerena i da je inače sve ovo bilo projektovano da bi mene spriječili da učestvujem u narednim unutarstranačkim izborima.
Predsjednik općinskog odbora SDS-a Gradiška Đorđe Krčmar u donešenim odlukama ne vidi ništa sporno. Kaže da je trojka djelovala na destabilizaciji skupštinske većine, čime su došli u sukob sa statutom stranke.
Članovi općinskog odbora se odlučili na taj korak, obzirom da je došlo do pokušaja preko opozicije vlasti na nivou opštine Gradiška, pokušaja smjene, znači vjerovatno i načelnika opštine i ove skupštinske većine.
Konačnu odluku o statusu Dunjića, Mihajlovića i Pjanića u stranci donijeće glavni odbor SDS-a.
Nadležne službe za vanredne situacije neutralisali su hlorovodičnu kiselinu koja se razlila u laboratoriji Medicinskog fakulteta u Beogradu. Načelnik Beogradske uprave za vanredne situacije Rade Milošević potvrdio je da je bilo evakuisano 50 studenata.
Toksikolozi Gradskog zavoda za javno zdravlje koji su izolovali uzorak razlivene tečnosti utvrdili su da je riječ o 37%-noj hlorovodoničnoj kiselini i da niko od studenata nije pretrpio posljedice.
Iako je sud u Makedoniji donio odluku da iz zatvora danas uslovno bude pušten arhijepiskop Ohridski Srpske pravoslavne crkve Jovan Vraniškovski, do toga nije došlo jer je u posljednjem času osnovno javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Skoplju podnijelo žalbu na odluku suda.
Tužilaštvo vjeruje da su promijenjene okolnosti koje ukazuju da okrivljeni može u budućnosti da nastavi sa činjenjem krivičnih djela. Isto tužilaštvo je međutim 12. januara saopštilo da se neće žaliti na rješenje Osnovnog suda u Skoplju, kojim je odobren prijedlog direktora zatvora Idrizovo da se episkopu Srpske pravoslavne crkve dozvoli puštanje na privremenu slobodu, podsjećaju mediji u Makedoniji.
Svijet u borbama. U Donjecku u posljednje 24 časa ukrajinske snage izgubile su 40 ljudi i dva tenka, izjavio je zamjenik komandanta štaba samoproglašene Donjecke narodne republike Eduard Basurin.
Prema njegovim riječima, među pripadnicima lokalnih snaga ima 5 poginulih. Nastradalo je i 5 civila, a 26 je ranjeno. Nastavlja se granatiranje svih gradskih rejona, prenio je Glas Rusije.
Francuska policija uhapsila je 5 ruskih državljana Čečena zbog sumnje da su pripremali teroristički napad, javile su agencije. Prema izvještajima medija, uhapšeni su porijeklom sa Sjevernog Kavkaza.
Izrael je u visokoj pripravnosti zbog mogućih osvetničkih napada libanskog Hezbolaha nakon izraelskog vazdušnog udara na borce te organizacije u Siriji. Razmještene su protivraketne baterije Gvozdena kupola na sjevernoj granici s Libanom i pojačano je nadgledanje u tom području.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon što su zbog obilnih padavina proteklih dana porasli vodostaji rijeka širom Republike Srpske, situacija se normalizuje, a nivou rijeka opadaju. U porastu je samo vodostaj rijeke Save, ali i njena visina daleko ispod redovne kote odbrane od poplava. Od jutro se normalizuje stanje i u sarajevskom naselju Iliđa, koje je bilo poplavljeno. Izlijevanjem prijeti samo hidroakumulacijono jezero Modrac, čiji se vodostaj približava kritičnoj tački. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Padavine i podzemne vode izazvale su izlivanje vode u Petrovom polju, pa su do Trebinja odsječena sela Uvjeća, Velja Gora i Kremeni Du. Saznali smo od Nenada Šarinca iz gradske civilne zaštite.
Nismo imali prijave o poplavljenim stambenim i pomoćnim objektima. Obzirom da je prošao taj najkritičniji talas, ne očekujemo neke veće padavine, mislimo da neće biti problema.
U porastu je samo vodostaj Save, koji kod Gradiške iznosi 468 cm, a kod Srpca 632 cm. Vodostaji ostalih rijeka su u opadanju, rekao je portparolo Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
U Banja Luci vodostaj Vrbasa je u opadanju, iznosi 269 cm, ali odnosno juče je opao više od pola metra. Što se tiče Bijeljine, visina vodostaja rijeke Drine na ustavu Janji je 390 cm, Na području istočnog Sarajeva, opštine Foča, vodostaji svih riječnih tokova su u opadanju i trenutno nema opasnosti od izlijevanja.
Nakon što je rijeka Bosna u Doboju do sinoć dostigla nivo od 240 cm, počela je da opada. Milko Vidaković iz gradske civilne zaštite kaže da nema razloga za paniku, jer rijeka nije prijetila ni da premaši kotu redovnih mjera od poplava.
Što se tiče padavina u narednom periodu, koju znamo, ne očekuju se neke silne te obilne padavine koje bi baš mogle da ugroze grad Doboj, ali predostrožnost i iskustvo koje smo imali iz maja mjeseca nas upozoravaju i opominju da moramo biti budni, spremni.
Voda iz gradskog vodovoda u Foči ne preporučuje se za piće jer je zamućena uslijed obilnih padavina, rečeno je u preduzeću Izvor iz kojeg preporučuju njeno prokuvavanje. Na području Iliđe ukupno je poplavljeno oko 140 stambenih objekata, a u prekidu je putna komunikacija Stup Butile i Osijek Bojnik. Ekipe civilne zaštite kantona Sarajevo i Federalne uprave civilne zaštite i danas su na terenu i prate situaciju.
Sabor Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.
U crkvi je svetitelj poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za svetog Jovana, najbližeg sljedbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Ovaj praznik se slavi dan poslije bogojavljenja kao sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu vjeru.
U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Jovanjdan je česta slava i u Semberi, u porodici Milenka i Bojane Tokanović njeguju običaj i tradiciju koje se prenose s koljena na koljeno, informiše Slađana Radovanović.
Milenko i Bojana Tokanović sa sinom Bojanom i kćerkom Anđelom izbjegli su iz Tuzle. Sva imovina im je u Tuzli ostala, ali sačuvali su i ponijeli ikonu svetog Jovana koju su naslijedili od predaka. Sve ove godine slave slavu i mole se svom zaštitniku.
To sam naučio od djeda i od oca u crkvu, da osvještamo pšencu, onda se vraćamo kući, dođe kum, zapali se svijeće, slomije se krsni hljeba, onda poslije toga dolaze gosti i veselje. Slava je od davnina u našem narodu, ja mislim da samo Srbi imaju krsnu slavu. To je jedan patron svetac, zaštitnik kuće, porodice, naših običaja. Mi vjerujemo da nam slavljenje i obožavanje tog sveca donosi napredak i zdravlje porodici, djeci.
Bojana pripremi svečanu trpezu na kojoj se nalaze tradicionalna i nacionalna srpska jela. To joj predstavlja zadovoljstvo i ovaj posao radi sa velikom ljubavlju.
Najvažnije je što mora biti za slavu, to je normalno što se priprema krsni hljeb, pšenica i svijeća. To je nešto sa čim počinjemo slavu i normalno to uvijek prvo obavimo prije podne, a onda nastavljamo. Pa kao i svake godine, s obzirom da dugi niz godina slavimo, pripremam ono klasično, supa, sarma, pečenje, razne vrste salata, kolači. Očekujem goste.
Svetog Jovana Tokanovići slave tri dana. Posebna im je rado što je za Svetog Jovana za slavskom trpezom uz brojne goste i porodicu i sin Bojan, student treće godine harmonike u Beču.
Poslije kratke i teške bolesti sinoć je u Beogradu u 61. godini preminuo ugledni spoljno-politički analitičar profesor dr. Predrag Simić. Simić je bio redovni profesor Fakulteta političkih nauka, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji i bivši ambasador u Parizu. Svoj posljednji intervju profesor Simić dao je prije nekoliko dana upravo Radiju Republike Srpske 16. januara ove godine. Na ovaj intervju podsjetit ćemo u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske, koje su na programu nakon vijesti u 17 časova. Opširnije Predrag Vulin.
Profesor Predrag Simić, čest gost programa Radiotelevizije Republike Srpske, vrstan polemičar i tumač srpske političke svakodnevice, odličan poznavalac međunarodnih odnosa. Posebne oblasti interesovanja su mu bile spoljna politika Srbije i politički odnosi na Balkanu. O tome je govorio i u svom posljednjem intervju datom Radiju Republike Srpske 16. januara ove godine.
Pa znači šta, neću da budem nerealni optimista, ali znate, u ovom trenutku nije dobro Srbija, ali ni drugima nije dobro. Ipak nam je bilo gore 90-ih, da smo mi bili u centru, u epicentru ovoga, Oluje. Danas, gde je epicentar Oluje? Možda u Donjecku i Lugansku, evo upravo dok mi razgovaramo, oni se tuku ponovo, što će imati izazvati nove ove posljedice. Da li je epicentar Oluje u Parizu, gde smo vidjeli akciju i reakciju na djelovanje islamizma? Da li je epicentar Oluje u Briselu ili možda u Cirihu?
Predrag Simić rođen je 31. avgusta 1954. godine u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao 1988. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je brojnih knjiga i naučnih radova, između ostalih Put u Rambuje, Kosovska kriza i Tito i NATO. Bio je priređivač i prevodilac velikog broja radova i knjiga. Autor je više od 800 članaka, a dao je brojne intervjue u zemlji i inostranstvu. Datum i mjesto sahrane profesora Simića bit će naknadno objavljeni.
U nastavku dnevnika o kulturi. Za finansiranje kulture u 2015. godini iz budžeta Srpske planirano je da bude izdvojeno 13 milijuna i 240 hiljada maraka. Ovogodišnji budžet za oblast kulture uvećan je za 150 hiljada maraka u odnosu na prošlu godinu. U planu je izrada strategije kulture za period od 2015. do 2020. godine, pripremila Ramila Karanović.
S obzirom na to da će iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno više sredstava nego prošle godine, to će prema riječima pomoćnika za kulturu u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Irene Soldat Vujanović omogućiti lokalnim zajednicama i njihovim ustanovama kulture da se prijave na konkurse resornog ministarstva. Mnogi su mišljenja da kultura nije u dobroj poziciji i da je kultura samo trošak, ali mi želimo pokazati drugačije, istakla je Irena Soldat Vujanović.
To se najbolje vidi u učešću kulture u GDP-u. U BDP-u u Republici Srpskoj kultura učestvuje sa 6,9%, a mi dobijamo 1%, što znači mi mnogo više dajemo u budžet nego što uzmemo.
U ekonomskoj politici, kada je kultura u pitanju, u ovoj godini Ministarstvo prosvjete i kulture posebnu pažnju će posvetiti projektima COBIS informaciono-bibliotečki sistem, kao i drugoj fazi radova na istraživanju rimskog municipijuma u Skelanima, kao i izradi projektne dokumentacije za spomen područje Donja Gradina, naglasila je pomoćnica za kulturu Irena Soldat-Vujanović.
Ali evo ulazimo u fazu kada će se raditi prvi projekat u Donjoj Gradini, izgradnja određene infrastrukture ili određenog objekta. Koji će to objekat biti, tražit ćemo saglasnost i mišljenje vlade. Sada je samo izrada projektne dokumentacije. Ove godine mora da se završi kompletna projektna dokumentacija.
U ovoj godini iz ukupnih budžetskih sredstava planiranih za kulturu prvi put će biti izdvojeno i 100.000 maraka za razvoj filma i kinematografije. U narednom periodu resorno ministarstvo radit će na izradi akcionih planova za strategiju kulture za period 2015-2020. godina.
Srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Odbojkaši Brčanske mladosti večeras se gosti Vojvodine u Evropskom Challenge Cupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prvi nosilac Novak Đoković na startu takmičenja na Australian Openu savladao je Slovenca Aljaža Bedenea sa 3-0 po setovima 6-3, 6-2 i 6-4. Srpski tenisar kaže da je imao problema na početku meča, ali da je na kraju zadovoljan.
Nikada nisam igrao sa njim, samo sam ga jednom gledao i zaista me iznenadio. Imao sam problem da pročitam njegov servis. Tereni su brži nego što je slučaj bio u posljednje dvije godine. Zbog toga, ako imam dobar servis i znam kako da ga iskoristim, to je velika prednost na ovim terenima. On je bio samouvjeren, nije imao šta da izgubi. S druge strane, uspio sam da prevaziđem izazove koje sam imao na početku meča. Od tada sam igrao mnogo lakše.
U drugom kolu Đoković će se sastati s Andrejem Kuznjecovim iz Rusije, 23-godišnji Rus, 88. na svjetskoj rang listi. Učešće na otvorenom prvenstvu Australije danas su završili Jelena Janković, Aleksandra Krunić i Dušan Lajović. Odbojkaši mladosti iz Brčkog večeras će u Novom Sadu biti gosti Vojvodine u revanš utakmici osmine finala Evropskog Challenge Kupa. Branko Mišić, trener mladosti, kaže da je njegov tim već plasmanom u osminu finala napravio veliki rezultat.
Ekipa Vojvodina je jedna jaka ekipa koja je, po mojom mišljenju, ovdje malo slabija u Brčkom, tako da očekujemo jednu novu jaču utakmicu tamo u Novom Sadu. Oni će pokušati, znači, da podignu svoj nivo igre na viši nivo, da malo bolje serviraju, da malo budu bolji u napadu, ali sa druge strane, znači, mi ćemo da uđemo tu utakmicu totalno opušteno, jer u principu nemamo što da izgubimo.
U prvom susretu mladost je pobjedila sa 3-2 u setovima, a večerašnja utakmica počinje u 18:30.
Danas je bilo oblačno s kišom, na planinama slab snijeg. I sutra će biti oblačno s povremenom kišom, na sjeveru suvo. Detaljniji meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13:00 Čemerno 3, Klekovača, Gacko 4, koliko je bilo i u Kalinoviku te Nevesinju. Ribnik i Rudo su bilježili 5 stepeni, Prijedor, Mrakovica, Mlječenica, Novi Grad, Srbac, Han, Pjesak i Mrkonjić Grad 6, Bileća, Kneževo, Banja Luka, Zvornik, Foča 7, Sokolac, Srebrenica, Višegrad, Bijeljina, Doboj 8, Ljubinje 10 i Trebinje 11 stepeni. Sutra očekujemo ujutru oblačno i prevlađajuće suvo vrijeme. Tokom dana ponegdje može biti sunčanih perioda, češće od centralnih do sjeveroistočnih predjela. Prema večeri ponovo oblačno sa slabom kišom, a na jugu mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura između 2 i 6, na sjeveroistoku i jugu do 8, a maksimalna dnevna temperatura između 5 i 11, na sjeveroistoku i oko 13, a u višim predjelima od 2 stepena Celzijusa. U Banja Luci sutrašnje jutro će biti oblačno suvo, moguća povremena slaba kiša ili rosulja, a tokom dana pretežno suvo uz promjenjivu oblačnost, a prema večeri oblačno uz mjestimičnu ponovnu kišu. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 8, moguće i 9 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Svima onima koji slave danas i ovaj dan čestitamo krsnu slavu. Bilo je to sve u ovoj emisiji. Podsjećamo na vijesti dana.
Poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma uz jasne nadležnosti institucija i entiteta u BiH u prvom planu dopune izjave koju je predsjedništvu Bosne i Hercegovine proslijedio predsjednik Dodik.
Ekonomski problemi u BiH uslovljeni i katastrofalnim poplavama, navodi se u ekonomskom izvještaju Svjetske banke.
Neće biti prenosa nadležnosti u obrazovanju, izjavio potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović.
Novak Đoković uspješan na startu otvorenog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.